Gure aitonari, belarri bazitzaion handitu, eta beste alderantziz txikitu. Handia zentzuten zituen izarren albisteak. Txikiaz berriz,
atomoen txisteak.
Entzundakoarekin egunkari bazuen eskribitu.
Bazen behin mutiko bat, mukitsua oso. Beti, zintz eta zintz aritzen zen eroso. Behin, hain gogor zintz egin zuen, non sudurerdiko ezurra atera baitzuen. Sudurtzulo bakarra gelditu zitzaion, handia oso.
Abanikoa etengabe zerabilen Marixolek. Begi gozo-gozoz begiratzen zioten gizonek. Sudurra ukitzen zuen abanikoa etengabe, txikiagotzen ari zitzaiola konturatu gabe. Horrela segaldu zuen sudurra Marixolek.
Bazen Frantzian, gizon bat berezia. Burusoilaren erdian, ile bakarra zitzaion hasia. Uraxe zuen antena. Aditzeko, irratia eta trena, eta haizeak urrundik ekarritako guztia.
Faustina Goikoetxearen begiak, hain ziren handi eta argiak, non betaurrekoen ordez, neurri justuak ordez, parabrisak jarri zizkioten berri berriak. Otzikarak izaten zituen teresitak, berotzeko kolkoan sartzen zituen baserriko txitak. Teresita amona egintzen eta txioka mintzatzen hasi zen. Txioka amaitu zituen bere egunak amona Teresitak.
Aitona Domingori sudurrak estaltzen zizkion, ezpainak eta muturrak, arnasa hartzean, ekaitza aizean, sudurraz biltzen zituen maiko ogiapurrak.
Alejandra dama pinpirinak, lepoa hain zuen harina, ezen hiru jira egiten zizkion, eta hala ere bigun geratzen zitzaion. Lepo bihurria zuen Alejandrak, alajaina.